Okay, sê vir jou buurmans lekker hier in die kerk. Ons is min, maar ons is vreugdevol, né? Nee? Asse. Ons prys God vir die bietjie reën wat ons gehad het. Vrydag. Ons prys hom in geloof vir nog, nee, ons het nog baie nodig. Die damme is leeg, mense, ons moet bid, ons moet aanhou bid en ons moet hom loof in geloof vir nog reën en ons gaan dit sien. So nou terwyl ons nou gehoorship het en vanoggend gehoorship het, het daar blykbaar omtrent 5000 mense hier af van die pad by Weldewee by mekaar gekom vir 'n worship festival, nee, vandag. Ek sê vanoggend vir die mense, ons het 'n Uncork Festival en ons het Champagne Festival, ons het Bastille Festival. Hoekom kan ons nie 'n worship festival in die vallei hou nie, né? Die Here se naam groot maak in die plek. Ons hou 'n bietjie festival vir die Here, so ons vertrou dat iets gebeur het vandag in die gees. Hierso in Franschhoek en ek en my familie was nou hier vir die eerste keer het ons 'n bietjie uitgekom. Ons is nou al 6 weke hier in Franschhoek, maar ons is so besig ons kom nog eers in die dorp en ons het nog hier rondgeloop of enigiets. Vandag het ons 'n bietjie rondgeloop hier so in die dorp en daar die tuine geloop, daar die monument en so. En ek moet vir julle sê ek nog gaan bid daaroor, maar toe ek daai tuine so sien, nê, daai monument en daai grasperke wat so rol, toe tog ek, hier kan ons nou worship. So dit is my eerste uitstappie en ek het so 'n bietjie die land gaan kyk en ek dink ons kan 'n lekker worship event hou daar by die monument, né? Ja, so is wonderlik om hierso te wees, lekker vir my om my skoonfamilie ook hierso te hê die naweek. Hulle het bietjie kom kuier hierso vanoggend in die diens. Al die pad van die Vrystaat, ek sê vanoggend vir die mense, was goeie dinge wat van die Vrystaat kom, né? My vrou kom van die Vrystaat. So hulle kom kuier die naweek in die yskas is nou gestok, klomp vleis, ons het al klaar gebraai en daar gaan nog vele braaie wees, so hulle is lekker as hulle kom kuier dan sien die yskas lekker vol. So ons praat oor aanbidding, ons praat oor worship, né? Die laasweek het ek begin praat oor worship. Ons doen nou 'n nuwe reeks, ons klaar met die gebedsreeks, nou is ons besig met die worship reeks, né? En laasweek het ek bietjie met julle gedeel hierso rondom 3 pertinente vrae. Wat is lof? Wat is aanbidding? En hoe moet ons bid, né? Ek het sommer in die tronk gedeel die week oor. En hulle het nogal daarvan gehou. Wat is lof? Wat is aanbidding? En hoekom aanbid ons? Kan enigiemand daai antwoorde onthou? Ek sien 'n klomp nuwe mense hier, so ek gaan nie te moeilik wees met julle vanaand nie. Maar ek vertrou die wat laasweek hier is, julle kan lekker onthou. So ons het gepraat oor 'n paar Hebreëse woorde, pragtige woorde, wat mooi die mooi uitspraak van daai woorde en ons gesê in die Engelse taal is lof en aanbidding nogal eenvoudig, né? Maar in die oorspronklike tale in Hebreëus en Grieks waar die Bybel in geskryf is, is die dinge 'n bietjie meer ingewikkeld, bietjie meer kompleks, né? So ons in Engels sê ons praise beteken dit en lof beteken dit en worship beteken dit. In Hebreëus is bietjie anders. Daar's 'n klomp woorde. Ek dink ek gesê daar's omtrent 40 woorde wat ek kon vind, né? Op die internet as ons gaan kyk wat beteken lof en aanbidding, maar daar's 7 wat vir my mooi uitstaan. Ek wil net gou weer oor daai woorde gou gaan. Ah, eerste slide. Asse, onthou julle die woorde wat ek die kant staan. Ja da, to throw out the hands, né, om hulle hande op te gooi, soos 'n kind wat na sy pappa of sy mamma hardloop. Dis ja da, né? Ja da. Toda is thanksgiving. Hy lyk bietjie anders, hy lyk so. Hy's aanbidding, maar hy's gekoppel aan danksegging, né? Toda, hy lyk so. As ons hande aan die Here so en sê dankie Here, dankie vir die goedheid, né? En dan daai derde woord, my gunsteling, shabbag. Sommige lekker hart te skree oor die Here, to address in a loud tone, a shout, speak well of, en jy's excited man, as jy dit sê, dan sê jy prys die Here, né? Nee? Daar was nie te veel shabag van die Springbokke se vertoning gister nie. Ek weet nie of jy, is jy All Black supporters hierso? Prys die Here, daar was vanoggend, het gesê ons gaan hulle van na die tyd vir hulle bid, maar hulle het nie vorentoe gekom nie, né? Nee? Hulle het weggehardloop na die tyd. Hulle weet ons kom vir hulle. So sabag om lekker hard te praat oor die Here, nê, en sê God, U is goed vir my. Prys jou naam. En dan 'n ander mooi woord karar om bietjie te dans vir die Here. Bietjie te tol en te dans, nê, opgewonde te raak met jou lyf voor die Here, nê. Zammar om die snare te tokkel, so Jason nou vanaand. Hy snare so mooi gespeel het, nê. To touch or to strike the strings, nê. En dan hy woord hala of haleluja. Ek het gesê laasweek is asof jy 'n spotlight vat, nê, en jy sit dit op die Here, nê. Op die Here en nie op jouself nie. So daai woord hala beteken dan 'n laaste woord tehila. Om te sing, om wat ons nou saam geding het, ons het gesing, nê, vir die Here, tehila, to sing a hymn of spontaneous song. Dis wat die woord lof beteken. Ons kyk gou na aanbidding, daai woorde vir aanbidding, drie van hulle. Volgende slide daarso vir ons. Shaka, om neer te buig, om jouself laag te maak voor die Here, nê? To prostrate yourself is sommer om te gaan lê voor die Here, nê? In reverence or submission van die Here. Barak is dieselfde woord, to kneel, to bow down, to bless, sê Here, ons bless U naam. En daai ander laaste Griekse woord wat so pragtig is, proskineo, nê? Ons gaan sê to kiss towards the master's hand is asof jy die meester se hand soen, nê? En daai pragtige prentjie van intimiteit is die woord wat ek soek. Dis wat die woord aanbidding beteken. Toe het ons gepraat van hoekom aanbid ons Here, hoekom ons aanbid ons vir Jesus. Ons het na Openbaring 5 gaan kyk. Ons gaan daai prentjie gekyk van daai foto van die aanbidding in die hemel en Johannes wat so baie gehuil het want niemand was waardig om daai boekrol oop te maak nie en toe een van die ouderlinge vir hom ons gesê het Johannes is alright, daar is een. Sy naam is Jesus en dan verskyn Jesus in die middel van die troon, nê? En dan sien ons hoe almal uitbreek in praise and worship omdat Jesus verskyn. So ons aanbid Jesus omdat hy na die kruis toe gegaan het. Ons aanbid die Vader omdat hy vir ons Jesus gegee het. OK. Vanaand wil ek deel met julle oor 'n nuwe boodskap in die reeks van praise and worship en ek noem hom die hart van aanbidding of die hart agter aanbidding. En ons het vanoggend so 'n liedjie gesing, The Heart of Worship. Het julle dit al gehoor? Die ouens is te jonk, maar in my dae, nê, ons cool liedjies, nê, was The Heart of Worship, nê. Ek so jonk was soos julle. Toe was dit die hit, nê? En die Here het iets baie groot kom doen deur daai liedjie The Heart of Worship. Hy's geskryf deur 'n ou uit Engeland, Matt Redman. Hy het geskryf van wat is die hart van aanbidding. Ek onthou groot impak op my lewe gehad. Ek het net daai tyd gered geword en die Here begin dien. En die hele ding, ek besef, die liedjie wat die ou geskryf, dis 'n belangrike liedjie. As jy iets wil weet van worship, van praise, van aanbidding, van lof, jy moet die ding van die hart van aanbidding verstaan, nê? En ek onthou seker so 5 of 6 jaar as ek daar in Stellenbosch ons hou intersessie op 'n Vrydagoggend en ding dit was as langer 5 6 7 jaar terug en almal is daar Sias en toe nog Friend Lucille en daai mense so besig om te worship en is een ouetjie op 'n gitaar en ek's besig om te die Here se naam groot te maak en te met my lof en my aanbidding vir hom te bring en ek kry so 'n prentjie en is 'n tydelike prentjie, hy's helder. Dis so 'n prentjie van twee harte. En as jy maar hy volgende slide toe gaan. Is so klein hartjie op die linkerkant, nê, nee? En 'n groter hart op die regterkant. Volgende slide daar gou asseblief man. As hy. En in die prentjie dis maar is nou nie speel hartjies en dis soos 'n regte hart. Hy's dis asof iemand hom uit 'n borskas kom haal het, nê. Nee? En hy klop nog so en soos baie visueel, nê. Nee? Die hart en die spiere wat so in die are wat so staan, nê. Nee? En die kleiner hartjie hy klop hier so en dan sal 'n groter hart aan die kant. En hy klop, maar hulle klop so onëweredig. Hulle klop so nie op dieselfde timing nie, nie op dieselfde beat nie. Hulle klop so onëweredig en in die prentjie sien ek hoe die klein hart so stadig beweeg na die groot hart en hulle klop nog so onëweredig en dis asof hy soos 'n mossel kom, jy weet, kom vasklem het op die groter hart. En toe ewe skielik begin hulle so saam klop, nê? Die klein hart vat die hartklop van die groter hart, neem my dit aan. En die Here sê vir my, wil praat met my oor die hart van aanbidding, the heart of worship. ek sê, Here, ek ken daai, ek ken hom. Ek sing al vir 20 jaar met Redmond se liedjie, jy kan vir my iets anders wys, dankie Here. En jy sê, nee, jy's iets niets. Jy dink jy ken hom, jy dink jy kan vir mense vertel van die Here voorsop. Ek wil vir jou iets niets wys. En ek begin praat met my oor die hart van aanbidding. En ek wil 'n paar van daai goed met julle deel vanaand. Dis nou nie noodwendig alles wat dit beteken nie. Ek dink daar's klomp betekenisse rondom wat die hart van aanbidding beteken. Maar die Here het vir my iets daar kom openbaar. So die eerste ding wat die Here vir my gewys het is die hart van aanbidding is it's an extravagant heart. Daar's 'n Afrikaanse woord as jy na die volgende slide toe gaan, nê? 'n Buitensporige hart. Yes, ek like die woord. Ek het hom gaan Google vanmiddag. Buitensporig, nê? Dis 'n impressive woord. Buitensporige hart en wat ek weer die kan staan. Ek wil vir ons hier lees uit 'n Openbaring 4 en dis Johannes wat skryf. Ek het dit sommer in die Engels gelos. Ek gaan hom nou 'n bietjie paraphrase vir julle. En Johannes wat hier skryf en hy sê immediately I was in the spirit and behold a throne set in heaven and one sat on the throne. He who sat there was like a jasper and a sardius stone in appearance. There was a rainbow around the throne in appearance like an emerald. Around the throne were 24 thrones and on the thrones I saw 24 elders sitting clothed in white robes and they had crowns of gold on their heads. From the throne proceeded lightnings, thunderings and voices. And seven lamps of fire were burning before the throne, which are the seven spirits of God. Before the throne there was a sea of glass like crystal. And in the midst of the throne and around the throne were four living creatures full of eyes in front and in back. And they do not rest day or night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, who was and who is to come. En ek deel vanoggend met die mense, jy weet, ons as worship leiers en ons as mense, kyk, ons is almal worshipers, né? Jy kies nie of jy 'n worshipper wil wees nie. As jy vir die Here sê, Here, jy kan my lewe neem, dan word jy outomaties 'n worshipper, né? Dis wat ons op die aarde doen, maar dis wat ons in die ewigheid gaan doen, né? So ons is almal worshipers, né? Maar party van ons is Jason en Janie en die manne, hulle lei ons in worship en ek sê jy weet, as 'n worship leier is een van die dinge vir my baie belangrik. Ek wil weet hoe lyk die worship in die hemel, né? Want as ons bid sê ons Father, let your kingdom come on earth as it is in heaven, né? So ek wil sê Here, laat die worship op die aarde wees soos die worship in die hemel. Here, wys my hoe lyk dit in die hemel. Hy sê is right, gaan lees Openbaring 4:5, né? Dan gaan jy sien. Daar's 'n mooi prentjie daar vir jou. En dis hoe dit lyk, mense, né? Daar's 'n troon. Op die troon in die hemel. Johannes, hy kry 'n oop visie, man. Hy's daar in die gees en hy sien, hy kan hemel sien, tydelik, helder. Hy sê daar's 'n troon. En die mense beklei nie oor wie op die troon sit nie. Daar's net een op die troon, né? God Almagtig is op die troon. En hy wat daar sit, is like a jasper and a sardius stone, like an emerald in appearance. Ek gaan vanmiddag daai woorde gaan Google Translate, maar ek het 'n paar scary woorde hier gekry, mense. Luister gou hierso. 'n Jasper. Die tweede woord kan ek nie eens uitspreek nie. Carnival. Het julle al van daai woord gehoor? Liesel het al. Nita, okay. So ek praat nie nonsens nie. Okay, so die een wat daar sit, nê, hy's soos 'n jaspersteen, soos 'n karnioolsteen. Die woord. Smaragdgroen. Is daar so 'n woord? Smarag, is dit emerald? OK. Dan werk hy Google Translate, né? Nee? Die een wat daar sit, né? Nee, hy's soos 'n jaspersteen, 'n steen, hy's soos 'n emerald, né? Nee? Watse kleure is daai stene? Ons weet emerald is groen, né? Nee? Watse kleure is jasper en karnioel? Watse kleure is hulle? Dis die jong slim mense sit daar agter. Wat sê julle? Kom, julle moet nie nou so skaam wees. Julle kan praat hier so in ons kerk. Wat sê julle? Wat se kleur is jasper? Wat 'n raaiskoot. Rooierig. Nita ken haar stene, né? Aan die kant van die meiwes, wat sê julle daar agter? Is hy reg? Is dit rooi? As sê oom Aaron, wat sê jy? Blou. Die snaakste ding, ek het die storie ook gaan kyk op die internet, maar jy kry net verskillende weergawe van dieselfde storie. Sommige sê is rooi en is groen en is geel en is soos 'n diamant. Die punt is, dis kleurvol, né? Dis kleurvol. Daar in die hemel is kleurvol, né? Hulle sê daar's 'n reënboog in die hemel. Johannes, hy was daar. Hy sê daar's 'n reënboog in die hemel. Hoeveel kleure is daar in 'n reënboog? Kom ons vra weer vir die slim mense daarso. Hoeveel kleure in 'n reënboog? Wat 'n raai skoot. Die man aan die punt daar, jy lyk asof jy weet. 6 7 iemand gesê 7. Wat sê julle? 7. Tannie, wat sê jy? 8. Ek sê vanoggend vir die mense, hulle sê almal 7. Ek vra vir daai mense aan daai kant, hulle sê 7. Ek vra vir die mense aan die kant sê 7. Ek sê regtig? Is daar regtig net 7 kleure in 'n reënboog? Marilyn weer die antwoord. Was jy nie volgende in die kerkie? Mense, hulle sê nê, in Engels praat ons van the infinite spectrum. Elke kleur wat jy aan kan dink is in 'n reënboog, nê? Elke kleur wat jy aan kan dink is in 'n reënboog. So is die hemel, is dit net swart, grys en wit? Is dit boring? Of is dit soos, ek sê vir oggend, is dit soos eye candy? Is dit soos, man, dit is amazing. As jy daar, as ons daar bo gaan kom, man, gaan kleure wees. Elke kleur in die reënboog, dit gaan daar wees. Net soos 'n fees van kleure vir ons oë om te sien, né? Al die stene wat so skitter en helder is. Visually is stimulerend. Visueel is hy baie, baie stimulerend, die hemel. Ons praat van buitensporige aanbidding, né? Ons probeer nou 'n prentjie kyk van hoe lyk hy worship daar in die hemel. Partykeer as sê hierdie mense my, kan ons maar al daai alle kleurige vlaggies in die hemel in die kerkdiens, kan ons dit maar waai? Ek sê is right, go for it. Want daar, weet party mense sê nee, ons moenie daai klomp kleurige vlaggies hier in die kerk waai nie. Sê nie ons moet dit nou elke week doen nie, maar die punt is, bring jou kleure na die kerk toe as jy iets kleurvol vir die Here wil doen. Dis hoe die hemel lyk, né? Is hemel is dit baie hoe sal ons nou sê? Is die hemel baie stil en beskaafd waar jy nie mag praat nie. Of wat dink julle? Staan ons stokstyf en ons moet nou ordentlik wees voor die troon. Dink julle so? Mense sê ja daar agter. Wat dink julle? Is dit styf daarbo? Is dit verskriklik formel? Mense, in terme van wat ons gaan hoor daarbo, nê? Daar's 'n paar dinge wat ons gaan hoor. Waar is ons daai? And from the thrones, vers 5. Proceeded lightnings. Wat is dit? Weerligstrale. Weerligklappe. Hulle kom hier uit onder die troon uit, né? Thunderings. Wat is dit? Donnerslae, né? Doem. Dit kom van die troon af, né? Ek vertel vanoggend die storie van daar waar my skoonouers boer daar in die Vrystaat, né? Daar het hulle ordentlike donder weer, né? Nie soos die Kaapse donder weer nie. Daar so, hier daai wolke kom so, hulle styg so op en dan kom hulle so, jy weet, oor die veld, stuur nog aan, as hy, en hulle kom so, die wolke kom so aan en daai aand, ek onthou het, man, kinders is in die bed, en daar's net een weerligstraal wat klap, my hart, hy is reg hier so by die huis, nee. Ewe skielik sien ligte uit, die kinders skree, die honde blaf, dit is net chaos in die huis. Een weerligstraal veroorsaak soveel chaos in ons huis, né? Hierso in die hemel skiet die weerligstrale so, né? Dis hard daarbo, né? Ons miljoene en miljoene en miljoene engele wat sing rondom die troon. Pragtig sing, né? Sê volgens vir die mense, die engele het almal al auditions gepas daar, nee, niemand het auditions gefail nie, hulle sing prachtig op noot, hulle hou die noot, geen vals note daar bo nie, nee, dit gaan lekker wees daar bo, as ons daar kom, jy gaan nie net met jou oor gaan nie net wil sien, jou oore gaan net soos hoor en sê, yes, dit is amazing hier bo, nee, die punt wat ek wil maak is, die aanbidding en die lof wat plaas van daar bo, nee, is buitensporig. Die Engelse woord is extravagant, excessive. Die woord extravagant beteken, is over the top, is amper te veel. Nee? En dit is die type worship wat daar bo aangaan. As jy na die volgende slide toe gaan, is so'n prentjie, is so'n kostbare prentjie vir my en my familie. My 4-jarige seun het hom geteken, nee? En vir sy 4-jarige, sy naam is William, en nou William was hy verjaar, dan vra sy ma vir hom, William, hoe moet die koek lyk die jaar? En ek onthou die eerste paar koeke was motorbikes en karretjies en jy weet, regte seentjies koeke, ne? Toe hy 4 jaar oud is, vra my vrou van Jolene, sy sê, William, hoe moet die koek lyk die jaar? Hy sê, mama, ek wil 'n God koek hê, hy moet soos God lyk. Ek kyk na my vrou, ek sê, jy gaan die koek maak. En ons sit daar, ons is so 'n bietjie van 'n oomblik, nê? So teologiese oomblik. Jy sê, wat gaan ons nou vir die seun sê? Hoe lyk God nou? Sy koek moet soos God lyk. Ons kan nie sê ons weet nie hoe God lyk nie. Ek word mos nou amper 'n pastoor. En ek sê vir my vrou, weet jy wat, nê? Ek het so teaching wat ek doen al by die School of Worship is uit hierso Openbaring 4. En daar het Johannes vir ons so 'n prentjie geskep van die tipe prentjie hoe dit lyk in die hemel. En ek sê, kom ons lees dit vir William, nê? En sy lees die storie vir William. Sy sê vir hom, seun, sy lees wat daai stukkie wat ek nou net vir julle gelees het. Sy lees dit vir hom. Sy sê, kom ons probeer 'n teken. Dis nou William se poging om my prentjie te weerkaats. En ek kan natuurlik sien, is baie akkuraat. Ek weet, julle kan niks sien nie, maar ek kan sien. Dit is nou duidelik, nee, daar's 'n troon daar in die middel. Hierso is die troon. Die troon, en daar's mos veerligstrale hierso. En daar's 24 trone hier rondom met die ouderlinge. Die deel wat ons nie nou gelees het nie was, daar's die 4 lewende wesens, nee, wat die Bybel van praat. Die een het 'n kop soos 'n man. Die ander lewende wese het 'n kop soos 'n leeu daar in die hoek, daar soos die man, daar's die leeu, een soos 'n bees of 'n kalf en die een soos 'n arend. Ek maak die stories op, julle moet die Bybel gaan lees, is daar binne, nê? En man, dis sy prentjie van die hemel. Ek vra vir hom vanoggend vroeg, sê ek, onthou jy die prentjie wat jy geteen? Hy sê ja, pa, ek onthou hom. Een van ons kosbaarste prentjies. Hy was vir lank op die yskas, nê? Mense wou my geld betaal, maar ek wou hom nie verkoop nie. Hy's kosbaar vir ons, nê? Maar dit was 'n oomblik vir ons familie, nê, waar ons kon praat oor buitensporige aanbidding. Hoe lyk die hemel? En Johannes gee ons so 'n pragtige prentjie hierso, nê? En ek hoop julle onthou daai prentjie. As julle eendag in die hemel sê, kom, as julle, jy Richard, jy was reg, nê? Jy was reg, dis amazing hier bo, nê? Dis pragtig. Al die kleure, al die klanke, buitensporig. Die lof van die aanbidding, mense praat vanaand van die hart van aanbidding, nê? Die hart agter aanbidding. Daai hart is 'n buitensporige, hy's 'n excessive, extravagant praise, nê? As julle my nie glo nie, kom ons lees hy volgende skrif hierso uit die Nuwe Testament. Is hierso in Lukas 7 en Jesus is uitgenooi om by 'n Farisee te gaan eet. Ek lees gou hier vir ons. Now one of the Pharisees was requesting him to dine with him. Hy nooi vir Jesus uit. And Jesus, he entered the Pharisee's house and he reclined at the table. There was a woman in the city who was a sinner. And when she learned that he was reclining at the table in the Pharisee's house, she brought an alabaster vial of perfume. It's a fles. A vial is a canister of a fles van parfum. And standing behind him, Jesus at his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears and wiping them with her hair of her head and kissing his feet and anointing them with a perfume. And And when the Pharisee who had invited him, Jesus, saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would know who and what sort of person this woman is who's touching him, that she's a sinner. So hier het ons 'n interessante geval van Jesus kry 'n uitnodiging om te gaan eet by die Fariseer se huis, né? En ek sê, jy weet, in terme van die konteks en die kultuur, dis so 'n bietjie ongemaklik, ek dink nie Jesus se mense het so baie gekuier by die Fariseërs nie, jy weet, dis al klaar so 'n bietjie van 'n weird story die, né? Jesus moet nou gaan eet by die mense en jy kan amper indink hoe die disippels het, jy gehoor, Jesus het 'n uitnodiging gekry, né? Hy gaan nou eet by die ander mense. Oor kan die railway line, né? Jesus gaan daar eet. En hy kom daar by die Fariseërs huis. En die woord sê, he reclined at the table. Ek verduidelik vanoggend vir die mense in daai tyd, hulle het nie tafel en stoele geëet soos ons eet ons maaltye eet nie, né? Hulle het gelê en eet. Ek was so 3 jaar terug in die Midde-Ooste, né? Ek en my vrou, ons is daar in Saudi-Arabië. Ons gaan na authentic Saudi Arabian restaurant toe, né? Dis soos die real deal. Dis daar's niks westerlinge daar nie. Dis soos jy voel jy's in 'n ander plek, né? En ons gaan in die klein gebouetjie in en so donker kamertjie. Dis lekker persiese matte daar. Daar's niks tafel nie. Dis nou een van hulle top restaurante. Daar's net sulke kussings rondom gestrooi hierso op die grond. En jy lê en jy eet, né? Jy lê en jy eet. So jy lê amper met jou linker elmboog hier op die kussings, so lekker plat, en jy eet met jou regterhand, né? Jy mag nie met jou linkerhand eet nie. Hulle glo mens jy moet met jou regterhand eet. So almal lê en hulle eet hier met hulle regterhand. Mense bring vir ons so groot skinkbord vol klein disse, né? Klein kossies en so. Jy proe so 'n bietjie van elkeen se kos. En dis hoe die mense geëet het in daai tyd. So Jesus is nou in daai tyd. En die woord sê, he's reclining, he's lying down at the table. En die vrou hoor dat Jesus daar is. Maar die woord sê, sy is 'n vrou in die stad en sy is 'n sondaar. She's a sinner. Ons weet nie wat se tipe sonde die vrou pleeg nie. Of die woord sê nie sy's 'n dit of 'n dat nie. Sê net sy's 'n sondaar, né? En toe sy hoor dat Jesus by die tafel lê, doen sy iets baie spesifieks, né? Sy bring die fles parfum. En die woord sê, sy gaan staan agter hom. Verduidelik vir die mense vanoggend, dis nou die Midde-Ooste, né? Dit raak so 35-40 grade daar. 2000 jaar terug, daar seker nie geteerde paaie nie. Jy loop die hele dag aan die stof. So as jy by mense huis gekom het, né? Die eerste ding wat jy gedoen is, jy sandale uitgetrek en iemand, een van die slawe het jou of die dienaars het jou voete gewas voor jy in die huis gegaan het. Maar die woord sê spesifiek, niemand het Jesus se voete gewas voor hy hier ingekom het nie, né? So hy eet nou by die Fariseërs huis, maar sy voete is vuil. Hulle dra plakkies in daai tyd sulke leersandale. Sy voete is vuil en dit hang seker hierso agter hom, né? En die vrou kom daar aan en sy doen iets spesiaals. Sy begin huil. En sy huil en sy huil en sy huil. En sy huil oor sy voete en die trane begin so val op die stowwerige voete, né? Nou kan jy 'n bietjie indink wat nou hier aangaan, né? Trane op stowwerige voete, dit raak nou 'n bietjie van 'n ongemaklike situasie. En die woord sê, sy vat haar hare en sy begin sy voete so skoon maak. En die Fariseer begin ongemaklik raak. En laasens vat sy die parfum. Die mense wat weet van die Bybel, hulle sê dit was seker 'n duur parfum. Wie weet, ek het al gehoor, mense sê, hulle praat van 'n jaar se inkomste, né? 'N jaar se sakgeld. Of die geld waarvan sy gewerk het. En sy strooi en sy gooi die parfum uit op Jesus se voete. Julle moet dit oplet. Sy huil op sy voete, sy maak haar die sy soen sy voete. Dis die ander deel wat ek vergeet het. Sy huil op die voete, maak hare droog op die voete, sy soen die voete en sy gooi die parfum oor die voete. In daai kultuur, jy werk nie met die mense se voete nie. Jy maak net die slawe maak die dienaars maak die voete skoon voor die tyd. Maar die olie gaan op die kop en die soen gaan op die wang. Hulle het mekaar gesoen in daai tyd, né? Greet one another with a holy kiss. wat ek julle wil, wat ons moet verstaan hierso, die vrou is besig om iets baie buitensporig te doen. Extravagant. In fact, the word is excessive. En almal raak heel ongemaklik met wat hier aangaan. En Jesus, hy is ons Jesus, hy sê, vra jou vraag, ek kan sien jy is ongemaklik fariseer. En Jesus vat hom aan, na hy hom vir story vertel het, en hy sê, weet jy wat, ek is al lankie, niemand het my voete gewas nie. Niemand het my kom soen en my kom groet nie. Niemand het olie op my kop gegooi nie. Maar vandat ek hier kom, het die vrou nie opgehou om op my voete te huil nie, om my voete te soen nie, en dan haar dier parfum op my voete uit te strooi nie, uit te gooi nie. En die punt wat hy maak is, hier is 'n voorbeeld van buitensporige aanbidding. Die vrou, sy weet wat in haar hart aangaan, sy weet wat se sonde sy mee besig is. En haar reaksie is toe sy hoor, Jesus eet by daai fariseer se huis. Sy hardloop daar, and she gave it all, man. She threw it, she just, excessive praise. Excessive worship. Sy raak saved daai dag, daai aand. Jesus sê vir haar, your faith has saved you. Dis 'n prentjie, mense, die aanbidding van die Here. Die wêreld gaan vir ons sê en die kerkleiers gaan vir ons sê, hey, jy moet jouself gedra in die kerk, né? Nee? Moenie te excited raak nie. Ons is mos stil en ons is ordentlik in die kerk. En die interessante ding is Die woord sê presies die teenoorgestelde, né? Die woord sê presies die teenoorgestelde. Hy sê bring excessive praise, bring excessive worship. That's what I'm looking for. That's what I'm looking for. Bring that. Die aanbidding van God is buitensporig. Kom ons gaan na daai tweede punt toe, ek is amper klaar. So jylle mag dalk vra, Richard, jy praat nou van 'n vrou 2000 jaar terug en Jesus was daar, so het was makkelijk om vir hom, om te kom worship en, jy weet, om dit te kom doen. Maar Jesus is nou terug in die hemel, wat kan ons doen? Het is nie asof God die, jy weet, ons weet hy is hier en sy Heilige Gees lewe in ons. Maar het was, miskien was het makkeliker vir hy vrou, want God was daar, hy was God op aarde. Wat kan ons doen? Wat buitensporig is, wat excessive is, wat 'n dier uitstorting is van lof en aanbidding. Ons het klaar oor dit gepraat, ons het ons liggame, nee, ons het 'n stem, wat die Here wil hoor, jou stem in die oggend. Hy wil hoor dat jy na hom uitroep, hy wil hoor hoe klap jy hande vir hom, het was so lekker om te hoor die mense klap vanaand, lekker hard hande in die kerk, dans, voete stamp, instrumente speel, hande oplig, te buig, om die knie te buig vir die Here. Weet jy, mense, as ons daai goed doen, nê, en ons doen dit vir die Here, ek wil nie sê, dis amper soos daai vrou, wat parfum uitgestort het nie, maar, ek kan my indink, dat die Here het geniet, as ons dit doen. Want ek sê vir jou, om ons, in ons dag, daai goed te doen, nê, jy gaan, met jou knie op jou, rugby saal, wat is die plek, rugby saal, en jy maak jou broek vuil. Of jy steek jou hande op, en jy worry nie oor wat die mense langs jou dink nie. Daar is excessive praise, daar is excessive worship. Ek noem vir oggend die voorbeeld, ons het 'n spannetjie wat bedien, in die tronk, Liesel lei daai bediening, en daai manne wat daar worship, nee, in die tronk hier by Drakenstein, nee, hulle het nie fancy sound systems, en Jason met die gitaar wat met hulle lei nie, en PowerPoints en easy worship, en hulle het niks nie, hulle het net hulle liggame. Maar ek sê vir jou, hulle kan buitensporig worship. Hulle kan buitensporig worship. Hulle sing so hard, ek het laas keer vir hulle gesê, ek moet oorplugs in my ore sit, nê? Ek en nou Jonathan, ons besig doof te raak daar, van die prison ministry. Hulle sing ons ore, laat jou ore so suis. Want die manne sing, volle bors. Excessive, buitensporig, hulle sing. Hulle klap hande, laat het klap. Hulle dans. Mense, ons weet nie om te dans nie, né? Kom bietjie saam met ons tronk toe. hulle het so warrelwind ding daar wat hulle aan die gang kry, nê? Die manne begin so dans, gaan hulle so in die ronde. Maak hulle amper wat's dit? Die troondans. Begin hulle so treintjie maak, nê, in die middel. Hande in die lug, knieë op die grond voor die Here. Dit is buitensporige aanbidding. Manne in die tronk wys vir ons om te worship. Hulle wys vir ons. So, die aanbidding van die Here is buitensporig. Die aanbidding van die Here is 'n eerlike aanbidding. Volgende skrif daar vir ons. Jesus, man, dis so 'n pragtige storie hier in Johannes 4. Jesus weer besig met 'n vrou te praat en hulle te een van daai gesprekke en hulle vind mekaar glad nie, nê, en hulle praat en aan die einde praat die Here met haar oor aanbidding en hy sê, maar daar kom 'n uur en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader en Gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is Gees en die wat hom aanbid moet in Gees en waarheid aanbid. 'n Kragtige stelling van die Here rondom lof en aanbidding, nê? En Jesus sê daar's ware aanbidders. Ek sê vanoggend vir die mense as daar ware aanbidders dan is daar aan die ander kant gaan dink bietjie oor daai, nê? Hy soek ware aanbidders wat die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek mense. Hy soek mense wat hom so aanbid. Ek challenge die mense vanoggend, ek sê dink jy God het ons worship nodig? Dink jy God het ons worship nodig? Ons lof en ons prys. Het hy dit eintlik nodig? Ek sien 'n paar van julle knik julle koppe. Ek stem mee saam nie. Ons het nou net gelees van daai engele en daai lewende wesens en die ouderlinge wat hom net die heeltyd loof en aanbid. It's going fine up there. Hy nooi ons uit om deel te maak van wat daar bo aangaan. Maar dit nie eintlik nodig nie, maar die woord sê hy soek nie aanbidding nie, hy soek aanbidders. Hy soek ook sulke mense wat hom so sal aanbid. Hy soek vir ons. Hy soek vir ons wat verstaan wat dit beteken om in waarheid en in gees te bid. En ek sê vanoggend vir die mense, weet, hier in Shofar, ons weet hoe om in die gees te aanbid, nê? Ek sê dis vir ons 'n natural DNA. Dis soos iemand vir ons 'n lekker inspuiting gesê, julle Shofar, julle is prophetic, julle is on the edge, julle is bietjie daar, bietjie weird, jy weet? Julle is altyd daar. So bietjie vooruit prophetic, nê? Ons weet van die dinge van die gees, maar die Here kom challenge my laas jaar, ek's in Engeland. En daar's so legends, sy naam's Graham Kendrick en hy het die eerste worship hit geskryf, Shine Jesus Shine, nê? Graham Kendrick dit geskryf in die 70s. En hy challenge ons daai aand, nê, en hy sê julle weet om die Here in die gees te aanbid, maar weet julle om regtig hoe om hom in waarheid te aanbid, nê? Mense, dis hoekom ons die Bybel moet lees. As jy die Bybel gaan lees en jy verstaan wie God is, gaan dit jou worship verander, want jy gaan God sien in 'n ander lig. Baie van ons hoor so tweedehands hoe die Here lyk, nê? Dinge wat ons 20 jaar in die sonnaarskool laas gehoor het. Ons dink ja, dis die Here, so ons sal hom so bietjie so aanbid. Maar as jy in die woord is en jy studeer die woord, dan gaan jy die Here anders aanbid. Jy moet, want jy gaan hom sien. Ons moet die Here in eerlikheid bid. Eerlikheid aanbid, nê? Nee? Laaste ene daarso. Die hart van aanbidding is 'n hart wat vir mense klop, nê? Nee? Ons praat van Dawid. Hy is die original heart of worship songwriter, liedjie skrywer, koning Dawid, nê? Nee? Die Bybel praat baie van sy hart, van koning Dawid se hart. En ons weet as ons enigiemand in die Bybel wil uithaal en bietjie daar gaan rondlees in die konteks van lof en aanbidding, is dit koning Dawid. Die Here het hom kragtig gebruik in daai veld en hulle skryf hierso van Dawid Psalm 78 en God hy het sy knegt Dawid uitverkies en hom van die skaapkrale afgeneem. Agter die lammeroeie het hy hom gaan weghaal om Jakob sy volk op te pas en Israel sy erfdeel. En hy Dawid het hulle opgepas na die opregtheid van sy hart en hulle gelei met die verstandige oorleg van sy hande. Die Engels sê, and he also took David from watching the sheep and watching the sheepfolds to shepherd Jacob and Israel, his inheritance. And David shepherded them according to the integrity of his heart and he guided them with the skillfulness of his hands. Koning David het 'n hart gehad vir mense. En God het dit raak gesien toe hy nog net skape oppas, né? En het gesê, David, jy gaan eendag die grootste koning wees wat Israel nog ooit geken het. Maar ek kom soek jou uit terwyl jy 15 of 16 jaar oud is. En jy kyk net skape. Jy's bereid om jou lewe neer te lê vir daai skaap. As die wolwe kom, as die beere kom, die woord sê, when the wolf for the bear came from, I rise up and I killed it. God het David se hart gesien om my skape op te pas, sê, as die man 'n skape so kan oppas, kan hy my mense oppas, né? Die hart van aanbidding is nie 'n selfsugtige hart nie. Die hart van aanbidding is 'n hart wat vir ander mense klop. Ek vra vanoggend vir die mense, hoe dink julle klink God se hart klop? Ek het al gehoor hy klink so. Mense. God se hart klop is vir mense. Die mense wat lief is vir hom, het ook hy hart klop. Dis die hele deel van daai storie wat ek julle net nou vertel van daai klein hartjie wat moes kom. En hy moes die hart klop van die groter hartjie aanneem. Dat die klein hartjie saam kan klop vir die dinge van God se hart en die dinge van God se hart is mense. Amen. Okay, so ons is nou klaar. As julle daai laaste slide vir ons gou wys. Ek deel vanoggend van hoe Dawid gekies is om die volk van Israel te lei, né? En dis so 'n prentjie uit 'n ons noem dit 'n YouVersion Bybelstorieetjie. En Samuel kom en hy kom kies die nuwe leiers en hy kom na Dawid se pa toe en hy sê Dawid, ag of Jesse is die Engelse vir Dawid se pa en sê, "Waar's jou seuns?" En Jesse sê, "Hier's my seuns." En hulle is 'n indrukwekkende seuns, né? Omtrent 7 of 8 van hulle. En die een is lank en die een is spiere en die een kan toertjies doen. En Samuel sê, "Here, dit moet sekerlik moet dit ene wees. Hy's lekker lank so Saul, né?" Sê die Here, "Nee, jy kyk verkeerd." En hy beweeg aan die volgende seun. Here sê, "Nee, hy's nog steeds verkeerd." Uiteindelik is Samuel deel al die seuns van Jesse, né? En hy sê vir Jesse, "Die Here sê nie, dis niemand hier nie. Het jy miskien 'n ander seun?" Jesse sê, "O, ja, die kleintjie, David, hy's by die skape. Hy gaan roep vir David, hy moet kom hier om met hom praat." David kom maar aangehardloop, né? Woord sê hy's 'n laaie man, hy's 15, 16 jaar oud. Sprankelende oë, seker rooi hare. En die Here sê vir Samuel, "Dis die ene. Jy het misgekyk. Dis die ene." Engels sê, "Arise and anoint him." Die woord sê, "The Spirit of the Lord came on David that day. From that day, the Spirit of the Lord came on David." Een hoofstuk aan lees ons hoe David vir Goliat doodgemaak het, né? Kragtige oomblik. Wat ek met julle wil deel, né? Is hier 'n oomblik, né, waar die profeet die volgende leier van Israel moet kies. En hy moet iets sien. Hy moet gaan kyk. En hy moet bewaar en hy moet 'n besluit neem. En hy kyk verkeerd. En hy neem amper die verkeerde besluit. En God praat met die profeet en sê, "Weet jy, julle mense, julle kyk vir die verkeerde goed." Die Engels praat van the outward appearance, hoe hy lyk. Is hy oud genoeg? Was hy Bybelskool toe? Kan die man veg? Kan hy lekker praat voor mense? Ons kies nou die volgende leiere. Hy moet 'n hele nasie, 'n hele volk kan lei. Ek sou dieselfde foute gemaak het. Ons gaan sekerlik nie vir die skaapwagtertjie gaan kies nie, verstaan? En die Here rebuke vir Samuel en sê, "You look at the outward appearance, but me, God, I look at the heart." Ek kyk na die hart. Toe God die grootste leier, the original worship leier gaan kies het, te gaan kyk van wat gaan in Dawid se hart aan. Dawid het 'n hart van aanbidding gehad, né? Ons praat van buitensporige aanbidding. Wat beteken dit om 'n hart van aanbidding te hê? Jy's buitensporig in jou aanbidding. Jy het 'n hart van eerlikheid, maar jy het ook 'n hart wat vir mense klop, soos Dawid sin geklop het, né? Ekskuus, nou is dit die laaste slide. Ons sing vanoggend daai liedjie The Heart of Worship, 'n Engelse liedjie. Matt Redman skryf, "I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you've required. You search much deeper within, through the way things appear." Jy kyk in my hart in. So mense, ons praat vanaand baie, ek het nou genoeg gepraat. Ek wil julle met 'n uitdaging los. Sê my nou die Here stap deur daai deure hier. En hy kom kyk vir ons nou, onverwags. Hier so op 'n Sondag aand, 17 September 2017. En hy kom staan hier voor en hy kyk eers in hierdie blok. Hoe gaan hy vir julle kyk? En hoe gaan hy vir julle kyk? Gaan hy kyk? As my Jannie lyk cool, het sy vellies aan en mooi check hempie en lyk baie beskaaf vir kerk en in 'n mooi bakkie hierso aangekom, jy weet, dit moet sekerlik tel vir iets, jy weet. Hoe gaan hy kyk? Hoe gaan die Here kyk? Ek dink hy gaan hierso staan geop Jannie. Dat die mense jou kan sien. Kyk, Jannie is nou 'n impressive ou, né? Die woord sê vir ons, hy gaan anders kyk. Hy gaan nie eers in jou oë kyk nie, Jannie. Hy gaan bietjie hier kom loer, wat gaan hier so aan? Gaan bietjie hier tyd spandeer. Want niemand anders kan sien wat aangaan nie. Net Jannie weet wat daar binne aangaan, né? Jannie weet en die Here weet. En dis hoekom ons eerlik met hom moet wees rondom ons aanbidding. Die Here soek nie fake worship nie, mense. Jy kan nie vir die Here jy weet toekies omdraai en sê Here, ek kom hier met my mond, maar my hart is eintlik ver van jou af, né? Die Here soek eerlike aanbidding. En dis wat dit beteken om 'n hart van aanbidding te hê, né? So kom ons staan som, Jason, if you can. Er ook uitgedaag. En, ja, ek voel die Here wil net hê, ons moet net 'n minuut of twee vat. En dis die ding met die hele hart ding. Net God kan sien wat daar binne aangaan, né? God weet en jy weet. Jy weet vanaand waar jy is met die Here. Jy weet wat die week gebeur het. Jy weet van daai nonsens wat jy aangejaag het ook. En die dinge wat God se hart seermaak. Jy weet van die dinge in jou hart wat nie God vreugde bring nie. In Engels praat ons van die idols. Die dinge wat ons aandag wegvat van die Here, né? Ons harte hardloop die heeltyd weg van God, is soos in die Ou Testament. Die Here sê, jy weet, julle harte wil die heeltyd weghardloop van my. Maar ek's 'n jaloerse God, ek soek alles van julle. En sommige van ons sit hier vanaand met harte wat in verskillende toestande is. Party van ons se harte is sag. Party van ons harte het deur slegte gebeurtenisse verhard geword. En daar was teleurstelling en party van ons voel dalk, Here, jy het nie deurgekom vir my toe ek 6 of 7 of 10 of 12 was nie en daai dinge het met my gebeur nie. Waar was jy, Here? Party van ons bid al 'n lang tyd vir deurbrake in ons lewens en ons voel God, waar is jy? Weet jy die amazing ding van die woord is, gaan lees die psalms, gaan lees vir Dawid wat hy geskryf het. Mense het dikwels by die Here gaan kla. Sê Here, waar is jy? Hoekom vat jy so lank? Die Here gee nie om as ons voor hom kla nie. In feite hy moedig ons aan want hy wil hê jy moet eerlik wees voor hom. Moenie skynheilig voor hom kom nie. Kom eerlik voor hom. Jy kan Dawid se gebede gaan en liedjies gaan lees. Hy kla en hy kla en hy vra Here, hoe lank nog gaan dit vat voordat jy vir my deurkom? My altyd eindig hy daai psalm of daai liedjie met die grootheid van God. Here, U is getrou. U het al vir my deurgekom in tye en verlede. So die Here daag ons vanaand uit rondom die toestand van ons hart. Ons praat van die hart van aanbidding. En party van ons moet sommer eerlik wees en sê Here, ek is nie lus om nou te worship nie. En weet jy wat? Die Here sê dis alright. Wat ek waardeer van jou is dat jy eerlik is met my. Party van ons is lekker, ons is pragtig voor die Here en daar's niks fout nie. Maar wat ek wil doen is ek wil vra dat jy net 2 minute vat. Ek gaan eers vra dat jy met die mens langs jou bid nie, want die vanaand is 'n persoonlike storie tussen jy en die Here. Jy praat met die Here oor die toestand van jou hart vanaand. Dis 'n heilige oomblik nou want ons bring ons harte voor die Here. So as deel van ons lof, as deel van ons aanbidding. Ons vat daai 2 minute. Ons wees eerlik voor die Here. Ons sê Here, dit is wat in my hart aangaan. Help my. Kom ons doen dit.